kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenyaa
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti shamarree kubbaa miillaa Ameerikaa kan DC Power jedhamuuf filatamtee kontiraata waggaa lamaa mallatteessite Loozaa Abarraa waliin gaaffiif deebii waahilli afaan Amaaraa Asmaamaa Kaasaa geggeesse dhiyeessina. Loozaa Abarraa kadhalatte godina Kambaataa Xambaarroo magaalaa Duraameetti ta'uu dubbatti. Duraameen magaalaa guddoo bulchiinsa godinichaa yoo ta'u magaalaa xiqqoo tokko ta'uushee ibsiti. Hanga kutaa 10 geessutti Duraamee keessa ka turte yoo ta'u ennaa kana mara kubbaa miillaan taphachaa turee jetti. Kontiraata ishee jalqabaa garee kubbaa miillaa beekamaa kan naannoo kibba Itoophiyaa Hawaasaa kanamaa waliin mallatteessuushee Loozaan ibsiteetti. Attamiin gara kubbaa miillaatti akka seente akkasiin ibsu eegalti. Durbi kubbaa miillaa taphachuun beekamaa miti. Kanneen taphatan jiru garuu hagas fudhataman qabu. Dhugaa dubbachuuf umriin itti jalqabeeyyuun beeku tarii 5-7 ta'uu danda'a. Hammanuuf beekutti ganda keenya Dirree Leellisoo jedhamutu jira achittin of arge. Kan dhiibbaan irratti qabaates dirree sana jedheen yaada. Sababiinsaas fuullee mana keenyaa jira isa akkan tapha kubbaa miillaatti seenuuf dhiibbaa ka qabaate jette. Liigiiwwan biyya keessa jiran irratti haalli taphachuu keetii attamiin dhufe gaaffii jedhuuf Loozaan ennaa deebistu. Federeeshiniin kubbaa miillaa dirqama kaa'een kilabiiwwan martinuu gama dhiiraan ka jiran kilabii dubartootaa dhaabuu qabu waan jedhuun gareen martinuu hundeessaa ture. Sanbooda Hawaasaa kanamaanis haaluma sanaan waan hundeesseef ijoolleen achi jiran gara kilabichaa akka seennu gaafataa ture. An Hawaasaa kanamaa seenuufan murteesse. Sana egaa oguma kubbaa miillaa akkaataan itti jalqabe jette. Sanbooda daddabiitiin hin deeme waggoota 4 taphadhe ka jettu Loozaan Adaamaadhaaf ji'a 6 baankii daldalaaf immoo waggaa 3 walakkaadhaaf taphadheeraa jette. Waamichi garee biyyoolessaa sirnaan kan naga'e garuu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2005 jette Loozaan. Carraan Ameerikaa dhufu hoo garee DC Power jedhamutti attamittiin akka makamte illee innaa dubbattu yeroo mara abjuun koo guddaa ture. Itoophiyaadhaa ala baanii taphachuudhaan ijoollee kabiroonis carraa kana akka argatan gochuuf akkasumas baanii taphachuun akka danda'am yeroo mara nan dhimman ture jette.
Siwiidin nabbarkuin kazaa waala tamallasu maaltaam nabbarkuin kazaa waala tamallasu gin bannazaa hulluu mangadochuust.
Siwiidiniin ture nan deebi maaltaas tureera nan deebi garuu ennaa sana mara namoota dubbisuu bakka bu'oota dubbisuu carraawwan jiran barbaaduun dhaamnin ture. Sana gochaatu man jiru hiriyaa Fitsum jedhamuun qaban ture. Innaa dubbannu biyya Ameerikaa kan jiru Mazmura Daawit Makuriyaa ka jedhamu kan taphattoota kubbaa miillaa qopheessuuf eeyama fiifaa qabu leenjisaa waliin wal na agarsiise. Isa waliin mari'annee carraan sun jalqaba kan dhufe karaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ameerikaa Kaabaa SFN'tiin ture. Isa waliin ji'a 6 dubbanne sanbooda taphattoonni garee tokkotti makamuuf shaakala isaanii akka agarsiisan gareeleen ennaa ifa taasisan haala naa mijeesse. Bakka 3 Maayaamii, Orlaandoof, Niyuyoorkiif haala naa mijeesse jette. Kanneen kanatti na galmeessise hirmaadhee dandeettii an agarsiise gaarii ture ka jette Loozaan sanbooda jalqaba kanan itti hirmaadhee garee Virjiiniyaa Maraawders jedhamu muuxannoo koo akka na agarsiisuuf carraa naa kenne. Gareen sunis na simate. Garee kanaaf yeroo bonaa dorgommii ture. Dorgommii sanaanis taphoota 10 taphadhee goolii 10 hin galche. Hoogganoonni garee yookaan koochiiwwan garee DC Power illee dorgommii kanarratti na argan jette. Kanaanis leenjistuu keenya kan garee Virjiiniyaa Maraawders Jeen jedhamtu jaratti na dhiyeessite. Dubartoonni 4 filatamne achi keessaa 2 keenya garee DC Poweriif nu filatan jette. Isaanis dandeettii koo erga ilaalanii booda garee kanatti akka makamuu ta'e. Guyyoota 4 durallee garee kana waliin innaa kontiraata mallatteessitu gammachuu guddaan natti dhagahame jette. Kontiraata waggoota 2 mallatteessu ishee dubbatti. Hiriyoota kootiin ennaan biyya ture Itoophiyaatti dubartii oguma kanaan tapha kana keessatti hirmaattu ishee jalqabaan ta'a jechaan ture. enyu hin amanan turani jetti angaru abju ko ture wantef yero maran dubbadda waqayyo nagargaris nangalate fadda jette battala sanatti kasammu ko tidufe klabi magala galma motumma america bakkabu kesa tabachuf carrar gaddera klabi kanaf tabachu ko qofa utontan ethiopia bakkabu ugo tigamadera jechudan loza barra gafif debi wahida ken asma maukasa walim geggesiten ipsitetti garamata dret tanutten naceenummo
kitannan dubartota somalia kesat midanni dubartota afshamarran ran gaajiruf tokkumma motumotas shakala midda taqabsisu kanadda absisudaf tattafinni godu akkasumas qabsaun mirga hawasumma fu dubartota shakala kana akkamittin absisu kadandaan marisan hawasa wolin geggesu jalqaban rat fullefata mata dure kabronummo biyet dalatan raka ani biyya kabira keessatt baruudhaaf maatin biyya Eeshiyaa irraa dhufan haala akkamii keessa akkasaan darban irratti kafuulleffatudha. Jalqaba kan shaakala kittaannaa Somaaliyaatti dabarra. Addunyaa irratti gochi kittaannaa yookaan dhandhaqabaa dubartootaa dhaabuuf carraaqqiin godhamus duudhaan miidhaa geessisu kun jireenyaaf fayyaa dubartootaaf shamarran miliyoonaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaarratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira. Najiib Ahmed magaalaa Maqdisho irraa akka gabaasetti shamarreen waggaa 17 maatii ishee waliin mooraa namoonni biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqaan kan magaalaa Maqdisho keessa jiraatti. Miidhamtuu kittaannaa ta'uu ishee dubbatti. Shaakalli kun jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin shaakala aadaa miidhaa dhaqqabsiisu kan qaama saalaa dubartootaa sababa rakkoo fayyummaaf utuu hin taane akka irraa muramu taasisu jechuun moggaase. Erga kittaanamtee booda waggaa ishee 12 dhukkubbii itti fufiinsa qabu rakkoo fayyummaaf miiraan miidhamtee jirti. Dhimma dubbachuuf dhorkamaa ta'e kana yoo dubbatte deebii ishee eeggatu waan hubatteef maqaa ishee dhoksuudhaan VOA waliin haasa'u filatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Dhukkubbii hedduu keessan darbe dhiiga baay'eetu na dhangala'e. Sababan garmalee dhiigeef infekshinii irra deddeebi'ee dhufuufan saaxilame. Kunis ammallee abjuu halkanii ta'e natti mul'ataa jette. Kittaannaa yookaan dhandhaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne saalquunnamtii raawwatu xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaa irraa kan ka'eedha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 ta'an 100 harka 98 kanneen ta'an kittaannaa bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuu irratti ka bobba'an deessiftuu ka ta'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 olii kittaannaa raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namoomaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera.
We used to circumcise a lot of girls.
Durani shamarran baay'ee dhaqna qabna turre. Garuu amma erga Ifra Foundationiin nu leenjisee asitti gocha kana dhaamneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo uumnaa hedduun isaaniis sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifra Foundation jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Ayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifra Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu. Gara mata dureetti haanutti naaceen immoo namoonni innaa waa'ee kutaa teeksaas yaadan waa'ee tiksee loonii gonfoo guddaaf bootti kaayyatanii yaadu. Garuu teeksaas waa'ee dhiirota boottii dheeraa kaa'atanii qofaa miti. Qorannaan akka mul'isutti magaalaa guddoon kutaa kanaa Hiyuustan kan namoonni bakka adda addaa irraa dhufaniif aadaa adda addaa qaban keessa jiraataniidha. Eemii Saatsaadiif maatiin ishee magaalaa see ajaa'ibsiise urgaa Laa'osiif kaaba baha Taayilaand gara Hiwustan Teeksaasitti fidaniiru. Namni hundi warra Teeksaas akka warra loon tiksuuf loon horsiisutti akka yaadan nan beeka. Anis sanan yaadan ture jette. Kan Filadelfiyaa Pensilveeniyaatti dhalatte Saatsaadiin Hiwustaniin magaalaa godaantotaa ta'uu hubatte. Saatsaadiif obboleessi ishee mana nyaataa haadha isaanii kan Choomsii Saayisaan kan nyaata Laa'osiif naannoo isaan kaaba baha Taayilaand iddoowwan isheen itti guddatte irraa adda ta'e geggeessuu gargaaru. Dhennaa waraana Veetnaam hanga bara 1979 Laa'os keessa jiraanne dhumarratti gara Taayilaanditti galle jedhan. Sana booda abbaa warraa isaanii waliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan maal akkatti dhaga'ame illee akkasiin ibsu Choomsiin.
Oh my god, I have no idea. It's going to different war, different country, different life. It's like you have to.
Yaa waaqa koo, waan an beeku tokko illee hin qabu. Addunyaa adda addaa, biyya adda addaa, jireenya addaati. Akka jireenya irra deebitee jalqabuuti. Tarii ruuzii nyaatan hin qaban ta'a. Yaa waaqa, ruuzii koo of duukaa fudhachuun qabaa yookaan waanuma akkasii beektaa waanuma bilcheeffatan wayii jedheen yaadee ture jedhan. Saayisaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi muraasa keessa erga jiraatanii booda gara Hiwustan bakka nyaanni Eeshiyaa baay'inaan argamutti galan. Namoonni as jiraatan tokko tokko nyaanni magaalattii garaa garaa kan nama hawatu isa guddaadhaa jedhu. Biraa waan godaantota gara Hiwustanitti hawatu jireenyi salphaa ta'uusaaf dalagaaleen adda addaa damee enerjii qabee hanga oguma fayyaatti jiraachuu isaati. Saayisaan akka jedhanitti magaalattiin erga bara 1985 isaan achitti galanii qabee hedduu jijjiiramteetti. Yeroo sana mana sagadaa lama qofaa qabna turre. Mana sagadaa Taayiif kan Laa'o filannoon hedduun hin jiru. Amma hedduu qabna jedhan. Saayisaan akkuma godaantota hedduu deeggarsa maatii irraa argataniin mana nyaataa banatan. Ilmi isaanii Alan Ortiz nyaati haati isaa bilcheessan yaadannoo ijoollummaa isaa akka ta'e dubbata.
She would feed me sticky rice, Laos food. Her love language was to food.
Amma nama nyaata maatii manatti bilchaatee nyaachuu fedhe kamiyyuu ni nyaachisti. Kunis dabaree firoota kibba baha Eeshiyaa jiran gargaaruuti. Maatii waliin mana nyaataa geggeessuun yeroo mara salphaa miti. Garuu bahiinsaa gaariidha jedhu. Dhumarratti walii walii keenyaaf jaalala qabnu mul'isna. Beektaa ishee waliin malee bakka biraatii hin hojjennu. Sababiin isaas itti gammannaa jette. Magaalattiidhaaf nyaataaf aadaa adda addaa dabaluun nama gammachiisaa jedhu jiraattonni magaalaa Hiwustan Eemii Saatsaadii. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Hayyee yeroo nammaar yeroo bacaqii gannaa keessaa ba'anii gara booqaa birraatti ce'anuudha. Shamarranii fi dargaggeeyyiin bakka adda addaatti barii birraa faarfatu, uumaa galateeffatu. Sirbii Shimallis Abbaabbuutii fi Abarraa Bagiisii waanuma kana faarfata waliin caqasnu. fagorrano wama folini enyumma ke sinbona yomiyu himadde makake yani dinku damadamu
Gatina sufu tiki mi agua tati sore kelbi asi erguna wa jawanji bambekne chalala namote jalate sinkufu ya tuke nagote Senti va tu facata e già nammi la che io nargo go to money o marani tata ende madamu ate ende madamu ende madamu ana ende madamu ende madamu ate Namundo se argo si hawa junto sin madalo Bafakatu for my teacher ko kan sabab jiratu horti kushanga fa ngada ijare orom techa bona ite ke jirare Senti va tu facata e già nammi la che io nargo go to money o marani tata ende madamu ate ende madamu ende madamu
Arodo Fagirtan Sagale America Saganta Fano Romoti Serbi Tiano Kani Johannesi Fallakati Karadoko Jeda Serbi Kuni Waltajira Kanwarabame Garu Kashtira
Come on.
Walisa Elemo Ali ilma Diredowati kanaf Diredowa jallata Diredowa farsa farsu isati nalattisi muzika nisasi ajaib walin hacakasnume Dofto tokenya kopin nan naman na muzika sagale America saganta afan oromo rasni darbum kan harra kanumarra wata kopikenya tanuna molit debinutti bakajir tanutti fayyata asinin jenna nagatibula
America sagantana fanoromo galgala kesa sa alama folakka jal qabe hanga sa sadid sambata afdelbat satellite dan saganta dabars kanarra asirratrawata kanisin kesu messe antujube horati qoppi borino litdebina nagatbula